Blaðsíða 19. Rokkið var stór þáttur í lífstíl hippana, sem oft tóku sér gítar í hönd til að kyrja ástúðleg eða rótæk lög. Þegar hippa menningin sló í gegn árið 1967, var eitt vinsælasta lagið San Francisco, Be sure to wear some flowers in your hair. Margir líta á Woodstock-hátíðina í Bandaríkjunum árið 1969 sem hápunkt þeirra samkenndar sem hipparnir lögðu áherslu á. Þar kom 500,000 ungmenna saman til 3 daga hátíðar, friðar og tónlistar. Æskan hefur líklega aldrei verið bjartsýnni en á þessum árum, þegar rödd hennar heyrðist sem aldrei fyrr, og margir trúðu því að nýr og betri heimur væri innan seilingar. Rammagrein Kristjanía. Árið 1971 lagði hópur hippa undir sig yfirgefnar herbúðir í Kaupmannahöfn og stofnaði fríríkið Kristjaníu sem í dag er eins konar þorp innan borgarinnar. Íbúarnir leggja áherslu á grasrótar lýðræði þar sem helstu ákvarðanir eru teknar á sameiginlegum borgarafundum. Markmiðið með stofnun fríríkisins var að gefa fólki kost á að þróa sinn eigin lífstíl í sátt og samlyndi við aðra. Á miðri síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir Auglýsing fyrir útihátíðina í Woodstock, þar sem margir af vinsælustu tónlistarmönnum æskunar stiga á svið. Neðst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta þar segir Janis Joplin var ein helsta rockstjarna hippatímans. Hún lifði villt og hratt eins og margir á þessum árum og lést aðeins 27 ára gömul af ofneyslu vímuefna. Efst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Kynntu þér betur sögu hippana. Hvað einkenndi lífstíl þeirra og skoðanir? 2. Kynntu þér Woodstock hátíðina. Hvað finnst þér merkilegast við hana? 3. Aflaðu þér upplýsinga fríríkið Kristjaníu. Hvað einkennir það og hvað finnst þér það? Hefði þú áhuga á búa á slíkum stað?